My jsme se poslední regiony tady zabývali tématem učednictví. Jednak tady kázal Luboš Ondráček a potom i Vašek Kordula. A když bych vylovil ty nejpodstatnější myšlenky, tak asi by byly tyhle. Jsme učedníci Pána Ježíše Krista, ne lidí. To bychom si měli hlídat, i když se učíme třeba u nějaké výrazné osobnosti, tak prostě učedníci jsme Kristovi. Učedníci se svým mistrem, s tím, kdo je učil, žili spolu dřív, v dávných dobách, dokonce i v jednom domě nebo v jedné domácnosti a tudíž vlastně vzájemně mezi sebou neměli moc co skrývat. A nebo to bylo velice obtížné něco skrýt. Prostě naplňoval se tam ten princip života ve světle a všichni se navzájem velmi dobře znali v tom dobrém i v tom obtížnějším. Další je zásada, že nikoho nemůžu vést dál, než kde jsem sám, z pohledu toho mistra nebo toho učitele, u kterého se učí ostatní Kristovi učedníci a motivuje to vlastně všechny k osobnímu růstu a následování Pána Ježíše Krista. Vašek se zabýval posledně osobou a službou Jana Křtitele, si možná pamatujete, a já bych vlastně tohle trojí červnové kázání o učednictví zakončil pojednáním o tom, jak vytrvat v učednictví a přinést nádherné ovoce. Když se někdo dal do učení k nějakému mistrovi, tak vlastně se mu tak trošku dával v šanc, určitým způsobem riskoval a zároveň tím nějak vyjadřoval i princip, že když mu třeba ten mistr řekne nebo přikáže něco, co mu nebude úplně pochutí, něco úplně příjemného, takže to nerozbije jejich vztah, že v tom vztahu vydrží. Ono někdy se učit znamená i ledascos překousnout, něco opustit, něco nového natrénovat. Ono to chvíli trvá, že jo, většinou, kdo jste se třeba učili na písemky nebo na vysoké škole na zkoušky, tak víte, že to do hlavy kolikrát neskáče úplně samo a je potřeba vyvinout dost úsilí, aby to tam člověk, jak se říká, nabouchal. Venuš to je jiná, že jo, to už potom se vyvětrá rychle. Já bych tom, co se týče toho ovoce, porovnal službu dvou lidí, jejichž příběhy jsou popsané v Novém zákoně, a sice službu Jidáše a službu Jana Křtitele. O Janovi tady minule Vašek něco říkal, ale já bych se rád dotknul služby toho Jidáše. Ono se o něm moc nemluví a prostě všichni ho mají za toho zrádce, že jo, za toho, kdo vydal Krista na smrt a prostě za toho úplatného prevíta a méně už se ví o tom, nebo mluví o tom, že Jidáš vlastně většinu svýho života duchovního, teda většinu z těch 3 let vlastně byl jedním z těch nejbližších nebo blízkých Ježíšových učedníků, i skrz Jidášovi ruce se děly ty zázraky, když je Ježíš poslal po dvou do těch vesnic a městeček a i Jidáš viděl ty úžasné skutky, ty uzdravení, prostě věci, které hejbaly tehdejším světem. A vlastně dalo by se říct, že většinu času měl ten Jidáš nesmírně úspěšnou, skvělou službu. Ale ty zázraky ještě nejsou zárukou, že taky dobře doběhneme. Jo, to finále Jidášova života, Jidášova působení, prostě on si nějakým způsobem zamiloval dvojakost, nepoctivost a možná si myslel, že když Ježíše vydá velekněžím, že Ježíš, když křísil mrtvý a dělal tolik úžasných věcí, že si nějak pomůže, že se z toho nějak vyseká, no a on bude mít těch 30 stříbrných, že jo, teď prostě to tak funguje skoro všude ve světě, tak proč by to nemohl zkusit taky, že jo. No, ale dopadlo to špatně, konec té jeho služby, jeho života vlastně skončil velmi zle. Naopak by se dalo říct, že služba Jana Křtitele šla neustále od 10 k 5. Jan Křtitel vlastně kázal pokání, říkal, čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království, a chodili za ním lidi, nechávali se pokřtít na odpuštění hříchů, litovali svých vin a vlastně připravovali sebe, i Jan Křtitel připravoval celý Izrael na vystoupení Krista. A když k tomu pak došlo, tak Janovi učedníci odcházejí za Ježíšem, ta jeho služba nějak tak jakoby bledne, už tam nejsou zástupy, ale možná jenom stovky lidí, pak jenom desítky, a Jan sám jako prorok si byl vědom toho, jak to má být, a byl nesmírně pokorný, když říkal, on musí růst, já však se menšit. Kdo z nás by se k tomuhle dneska dokázal takovýmhle způsobem postavit? Jo? Prostě je to nesmírně pokorný a nesobecký přístup, a u Jana vlastně na jeho slova došlo úplně, i co se týče jeho osoby, skončil tím, že ho vlastně popravili, takže byl o tu hlavu zmenšen, a prostě dalo by se říct, že skončil debaklem, podobně jako ten Jidáš, ale když se podíváme jinde, jakým způsobem jeho službu hodnotí třeba pan Ježíš, tak říká, pravím vám, více než prorok, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Jo, takhle to máme zapsané v 11. verši u Matouše v 11. kapitole. To znamená, že vlastně Jan Křtitel je v Božích očích hodnocen jako nesmírně úspěšný nebo hodnotný člověk, prorok, největší z období Starého zákona, a to tam máme ještě jiná esa typu Mojžíše, Eliáše, Elíši, já nevím koho všeho ještě dalších by se dalo vyjmenovat, Davida a tak. A vlastně Ježíš o Janu Křtiteli říká, že mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Znamená to vlastně úhel pohledu anebo způsob hodnocení té služby, z lidského hodnocení by možná ta Jidášova služba byla většinově úspěšnější, ale z božího hodnocení prostě je to jasně 1-0 pro Jana. A my sami se v oblasti učednictví a služby musíme neustále ptát Hospodina na jeho vůli, protože ta je dobrá, libá a dokonalá. Pojďme se teďka podívat na Petra, na apoštola, budoucího apoštola Petra a jeho vztah s Ježíšem a na tu dobu, kdy Petr vlastně byl jedním z těch 11, podobně jako Jidáš se učil u Ježíše nebo ho následoval. A také Petr zažívá všechny ty velké věci, zázraky a dopadá vlastně jiným způsobem než ten Jidáš, přestože v mnoha směrech se zas až tak v určitém období ten jeho život principiálně od toho Jidášova nelišil v tom období, kdy vlastně chodili třeba po těch jednotlivých vesnicích a městečcích a zvěstovali Boží království. Pojďme se podívat na Matouše 14. kapitolu, 26. až 33. verš. A tam je popsán jeden z těch příběhů, který zažil Petr. Stalo se to poté, co Ježíš nasytil těch 5000 lidí nebo 5000 mužů a poslal učedníky na lodi přes moře s tím, že sám se bude modlit nahoře a že je potom nějakým způsobem dostihne asi, nebo to už se v písmu nepíše, ale učedníci odjíždějí sami a strhly se velké vlny, vítr a vlnobití těžko veslují vlastně proti větru a dost se nadřeli tehdy. A když byla už hluboká noc, oni byli pořád ještě uprostřed moře, tak najednou vidí Ježíše, jak kráčí po vlnách. Já bych ten příběh přečetl, ono to bude rychlejší, než když ho převyprávím. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci. Jo, to je ještě kousek dál, pardon. Když nastal večer, byl tam sám. Loď již byla velmi vzdálená od země, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. Po čtvrté noční hlídce přišel Ježíš k ním, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se a řekli, to je přízrak, a strachem vykřikli. Ježíš na ně hned promluvil, schopte se, já to jsem, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, abych přišel k tobě po vodách. On řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodách a přišel k Ježíšovi. Ale když viděl silný vítr, dostal strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě! Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi zapochyboval? A když vystoupili na loď, vítr přestal. Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli, opravdu jsi Boží syn. Já jsem o tomhle příběhu letos na jaře už několikrát mluvil, ale jedna věc tam zůstala trošku nejasná nebo nevyslovená. Petr svého mistra žádá, aby mu přikázal jít po vlnách za ním. Mně se líbí to, jak byl Petr smělej. Řečeno lidově, to byl správňácký řízek, jo? Prostě rybář voraženej. Trochu bychom si ho mohli připodobnit k dnešnímu kříženci, popeláře a taxikáře. Jo? Prostě žádnej jemnocitnej chlapec, ale drsnej muž, který se nebál prostě zariskovat, říká Ježíši, přikaž mi, ať za tebou přijdu po vlnách. Věděl, že sám na to asi tak úplně nemá, ale věděl, že Ježíš na to má. Ježíš mu říká, pojď. To jedno slovo stačilo k tomu, aby Petr ve víře přišel po vlnách až za Ježíšem. A je zajímavý, že když byl blízko toho Ježíše a už se cítil nějak tak možná jakoby bezpečně, tak se rozhlíne okolo po těch vlnách příšerných, zapochybuje a zahučí tam v tu chvíli. Ale Ježíš ho nenechal rybám, ač to byl rybář. Natáhl se, vylovil ho a teď spolu přicházejí k té lodi. A Ježíš mu hned na místě říká, proč si pochyboval, malověrný. Já se Petrovi vůbec nedivím. Já nevím, možná bych tam zahučel hned po dvou krocích a Ježíš by se mnou měl asi hodně práce, aby mě dostal z té vody, ale takhle vlastně se to stalo naštěstí až v Ježíšově blízkosti. Ježíš po Petrovi šahne, vytáhne ho ven a jediná újma, která se tam stala, byla ta, že Petr měl mokrý montérky. To bylo všechno. A teď se vracejí k té lodi a já si říkám, na čí víru se vracejí k té lodi? Byla to Ježíšova víra, která stačila udržet na vodě je oba dva, anebo to byla ta Petrova obnovená víra? Já vám schválně nedám odpověď, jo? Jsou před náma prázdniny, zkuste o tom popřemýšlet a přijít si na to. Důležitý je, že ta Ježíšova přítomnost vlastně stačila a důležitý je, že když jsme blízko Ježíši a cítíme se bezpečně, tak může přijít zkouška strachem. Zkouška skrz pochybnosti. Jsem tady dobře, jak říkala Terka o té paní z toho oddělení geriatrického nebo gerontologického. Kam to jdu vlastně? Nebo co to se mnou je? A jak, co se se mnou děje? Jsem tu správně? A tyhle otázky nás můžou nasměrovat, ale taky třeba zbavit víry, přivést do pochybností a najednou tam zahučíme, ani nevíme jak. A na to je potřeba trošku dávat pozor a může se to stát, když už za sebou máme pár úspěšných, skvělých kroků po hladině za Ježíšem, jsme v jeho blízkosti, přestaneme si dávat pozor, začneme pochybovat. To se stalo i Petrovi. Petr prožil spoustu dalších věcí s Ježíšem, prožil jeho proměnění nahoře, prožil ty pokořující chvíle, když učedníci nedokázali uzdravit toho epileptického chlapce a Ježíš je učí nebo napovídá, napomíná, že tento rod vychází pouze modlitbou a půstem. Všimněme si na tom, že Petr s Ježíšem mají poměrně pravdivý vztah, dokážou si říct to svoje, hned, nenechají to za tři neděle nebo za měsíc, až k tomu naberou sílu. A asi měli vzájemnou důvěru v tom, že i když si řeknou něco ráznějšího nebo nepříjemného, tak si to neřeknou kvůli tomu, že by jeden druhýho chtěl nějak ponížit nebo znemožnit nebo prostě zdecimovat, ale kvůli tomu, že buď to jeden od druhýho měli nějaký obavy nebo něčemu nerozuměli nebo prostě pokládali za dobrý mít to světlo a v tom vztahu. A podobně vlastně, když Ježíš říká o tom, že má být ukřižován, popliván, vysmíván, prostě, že má projít tou zlou smrtí, tak si ho Petr veme stranou a začne ho napomínat a říká mu, toho buď dalek, to ať se ti nestane, pane. A prostě myslí si, že je to nemožný při tom všem, co Ježíš dělá za úžasný dobrý věci, za zázraky, uzdravení lidí, spoustu skvělých věcí, tak si myslí, že se mu něco tak strašného vůbec nemůže stát. A Ježíš mu na to říká, jdi ode mě, satane, jsi mi pohoršením, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Jo, to je vlastně zase ten zorný úhel pohledu na to učednictví i na úspěšnost služby, jestli vidíme to, jestli se dobře daří nám, nebo jestli rozpoznáváme a naplňujeme boží vůli. O to šlo vždycky Kristu. Petr měl o Ježíše starost, to ať se ti nestane, pane. Jo, prostě myslel to dobře, ale Ježíš mu na to říká, jdi ode mě, satane. Kdybych zůstce řekl v nějaký souvislosti, to ať se ti nestane, a ona by mi na to odpověděla, jdi ode mě, satane, tak bych se asi minimálně trochu nabublal, jo? Nebo prostě asi by mě to nenechalo úplně jako chladným, ale ono kolikrát stačí mnohem méně vážné věci na to, aby mě Zuzka dokázala ohřát, ale to tady nechci tahat. Zajímavý je, že Ježíš v tu chvíli, protože šlo vlastně o naplnění smyslu jeho služby tady na zemi, tak Petra nešetří. A pro Petra to může být velice rázným, ale navěky zapamatovatelným poučením, že tady nejde o věci lidský, ale že jde o věci boží, že jde o naplnění boží vůle, která je někde ještě vejš nad tím, jestli se cítíme hezky, anebo jinak. Ale zajímavý je, že ani tohleto, takhle silný Ježíšův výrok, nerozstřelil vztah Petra a Ježíše. Jo? Bej to dneska mezi průměrnýma lidma, tak si myslím, že je konec. Když se mě kdysi jeden bratr ptal, co by měl ve svém životě změnit nebo zlepšit, tak jsem mu řekl, že by měl obnovit svou první lásku. A na to skončilo naše přátelství. To stačilo, tato jediná věta stačila k tomu, aby to zabilo naše letitý přátelství předtím. Prostě stalo se. Jo, Ježíš říká Petrovi, jdi ode mě, satane, a jejich vztah pokračuje dál. Oni byli tvrdáci, ale dokázali udržet nějakou hodnotu toho vztahu, který pro ně měl větší cenu, než to, co si zrovna v tu chvíli řekli, možná tvrdě, ale pravdivě, a určitě k tomu, aby se dostali dál. Když potom Petr zapírá Ježíše při té jeho cestě před ukřižováním, tak by se dalo říct, že to se strany Petra i Ježíše byl totální debakl. Nebyl. Byl to jenom způsob nebo cesta, kterou musel ten Petr projít, aby se z toho drsňáka stal člověk použitelný pro Boží království. Já na tom vidím, jakou obrovskou moc má odpuštění a jakou obrovskou moc má zmocnění. Ježíš potom, je to popsáno v 21. kapitole Jana, si bere Šimona Petra stranou a ptá se ho: Šimone Janův, miluješ mě víc než tito? A Petr už v té chvíli ví, že Ježíše miluje a ví, jak moc. A ví i velice dobře, co už toho zvoral v životě. A to je možná nesmírně důležitá zkušenost, protože on nestavěl svůj vztah k Bohu, k Ježíši, k církvi, k okolním lidem na tom, jak je dobrý nebo dokonalej, ale znal svoje limity, žil v pravdě a žít v pravdě je něco nesmírně hodnotného, zvlášť v tom učednickém vztahu. Ježíš ho pověřuje, aby vedl církev, aby pásl jeho ovce. Svěřuje Petrovi to nejcennější, co má. Petr vlastně Ježíše třikrát zapřel, Jidáš ho jednou zradil, že jo, kdo měl větší vinu. Přesto Petr dopadá úplně jinak než Jidáš. Možná i proto, že Petr je schopen sebereflexe a je schopen pokání, je schopen prostě se z té slepý ulice anebo z nějaký juzny, do který zapad, vrátit. A zároveň tam je možná i jiný motiv než u toho Jidáše, kde šlo o prachy, o sobectví, o svoje věci, tak Petr možná toho Ježíše zapírá ze strachu, anebo byl v takových okolnostech. Já se obávám, že bejt na místě Petrově v tom veleknězově paláci, že bych asi nedopadl líp než Petr. Prostě potřebujeme pravdu, potřebujeme milost. A potřebujeme taky vědět, že když někdy něco zvořeme, že to pro nás nemusí být konečná. Takže měřítkem zdravého učednictví je, jak se mi daří naplňovat Otcovu vůli, jak se mi daří prostě činit to, co je prioritou pro Boha a ne pro mě. My žijeme na pokraji poslední doby, ne-li už na začátku poslední doby, a myslím, že máme dost co dočinění s duchem klamu a sobectví. O bezzákonnosti vyučoval i Ježíš. Vlastně těsně před zatčením je o tom psáno třeba u Matouše ve 24. kapitole od 4. do 14. verše. A ten duch klamu může být tak silný, že ho nerozpoznáme a potom vlastně jdeme falešnou cestou, nebo prostě si nemusíme být úplně jisti, že tak, jak jdeme, máme pocit, že je to správně, ale když jsme pod duchem klamu, tak prostě nerozpoznáme, že ta naše cesta je lichá, že je špatná. Myslím si, že s touhle mocností budeme mít dost co dočinění i v nejbližších letech, tak jak se bude přivostřovat, tak jak budou ty okolnosti drsnět, tak pro nás bude stále důležitější a stále vzácnější žít v pravdě, ve světle a držet tyhle hodnoty, které budou ve světě stále vzácnější, bude jich jak šafránu. Ale pro nás budou životně důležitý. Já to schválně říkám z toho důvodu, že tady nejenom v tomhle roce, ale možná i na řadu měsíců v příštím roce kážu naposledy, tak chci říct něco, co je důležitější nebo důležitý. Hlídejme si, jak jsme na tom ve vztahu k pravdě, hlídejme si, jak jsme na tom ve vztahu k Bohu a zkoumejme, jestli náhodou v nějaké oblasti svýho života nejsme pod duchem klamu. Může se stát a stává se, že mnozí přijmou Pána Ježíše Krista, získají podle písma spasení a je to tak, protože písmo nemůže lhát, Bible nemůže lhát, ale už na dosmrti nehnou prstem, chodí si po svých cestách, užívají si, jsme přece milovaní, dokonce bezpodmínečně milovaní, ale nikde není psáno, že máme být sobci. Naopak je v mnoha místech písmu psáno, že máme nést hojné ovoce k Boží slávě. Máme hledat a naplňovat, co má Pán na srdci, přestože se to úplně moc nenosí. Představte si, že byste měli sluhu nebo zaměstnance. Dovedete si to představit? Zvláštní, co? A představte si, že byste měli dva zaměstnance nebo dva sluhy doma. Jeden by věděl o tom, že ho máte bezpodmínečně rádi. Celý dní by proležel na gauči nebo proseděl u monitoru a kašlal by na vás. Říkal, můj pán mě má bezpodmínečně rád, tak co bych si trhal žíly. Že? Jo? A pak by byl druhý sluha, ten by hleděl, co vám leží na srdci, byl by vám k ruce, rád by vždycky vypomohl. A teď byste o jednoho z těch dvou sluhů měli přijít. Když byste měli přijít od toho lenocha, tak byste jenom takhle mávli rukou a řekli si, no a co, tak u něj přijdu, žádná ztráta. A když byste měli přijít od toho, který vám byl vždycky k ruce, který dělal to, co jste měli na srdci, snažil se vám být vždycky blízko, byl obětavej, tak za toho byste bojovali, toho byste si jen tak nenechali vzít. Je to možná tak trochu i o nás ve vztahu k Bohu z pohledu z druhé strany. Snažme se být těmi, který jsou pro Pána cenný, který jsou pro něj hodnotný, za který by rád bojoval. Má to ještě další důvody, ale to si nechám třeba někdy na jindy. Jak to lze snadno? Jak lze být Bohu blízko snadno? Je na to jediná cesta. Být blízko jeho srdci a ztotožnit se s jeho vůlí. Když Boží vůle pro nás bude něco vzdáleného, něco, co je nám nepříjemný, co je nám prostě odporný, tak se s ní těžko budeme ztotožňovat a cokoliv bychom měli udělat pro Pána, tak nám bude nesmírně těžký. Ale když budeme blízko jeho srdci, budeme mu rozumět a budeme se snadno stotožňovat s jeho vůlí, tak pro nás bude taky snadný tu jeho vůli poznat a naplnit, protože to bude něco, co je blízký i nám. A pak se nám to bude zdát lehký. Možná se nás budou lidi ptávat, kde se scházíte a kolik vás je, ale ti chytřejší se budou ptát, naplňujete Otcovu vůli? Daří se vám naplnit Boží vůli? Protože na tom záleží. Ježíš v Janovi v 17. kapitole, když se modlí za svoje následovníky i za nás, tak říká, svou slávu dal jsem jim, kéž je na nás jeho sláva vidět. Kéž máme hlad a žízeň po živým Bohu. V tom je tajemství úspěšného učednictví. Duchu svatý, kéž je ti dneska ve mně dobře, pak bude dobře i se mnou. Tak vám žehnám vytrvalostí a svobodou činit Boží vůli, protože to je ta nejkrásnější svoboda, kterou můžete najít. Žehnám vám, aby v tom jste byli sytí a radostně zářící, prostě učeníci podle Ježíšova střihu. Amen.